Ezekiela toko fahefatra amby roapolo. Fahitana ny amin'ny vilany fandrona ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ahafatesany vadiny Ezekiela. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivy dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, soratinao ny anaran'ny andro, dia izao andro anio izao. Ny mpanjakan'i Babilônina miatomboka mamely an'i Jerosalema amin'izao andro anio izao, ary milaza fanoharana amin'ny taranaka maditra ka ataovy aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo. Asio vilany eo an-tokoana, eny ataovy eo an-tokoana, ka asio rano ao anatiny. Ary arotsay ao ny vaingambaingany, dia ny vaingambaingany tsara rehetra, na ny feny na ny sorony. Feno hitaolana voafantina izy. Aleo ny ondry voafantina, ka tofo kitay betsaka ao ambaniny koa, androna ny taolana, dia hampangotray tsara izy, ka andrahoy ao ny taolany. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, loza ny tanàna mpandatsa-dra sy ny vilany izay misy arafesina tsy mety afaka ao anatiny. Loary tsirairay ny vaingambaingany fa aza anaovana filokana, fa ny rany dia ao aminy. Teo ambonin'ny vato lampy mangady adiny nametrahany azy, tsy nahidiny tamin'ny tany, hosaronany vovoka izy. Mba hampakatra ny fahatezerana hamaliana azy, nametrahako ny rano teo ambonin'ny vato lampy mangady ady mba tsy ho voasarona. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo, loza ny tanàna mpandatsa-dra, izao koa amory kitay betsaka. Atofo betsaka ny kitay azo, ampirehetu ny afo, masao tsara ny ena, ka asio zavatra amanitra azy, ary eo ka ho may ny taolana. Dia foany ny vilany, ka ataovy eo ambonin'ny vain-dafo ampahafana sy hahamain'ny varahany, ka ho levona eo aminy fahalotony ary ho afaka ny arafesiny. Efa nanasatra dia nanasatra ny tenana izy, nefa tsy nety afaka ny arafesimbeny, aoka ho eo amin'ny afo ny arafesiny. Ny fahalotonao dia misy fahavetavetana, satria nanadio anao aho, nefa tsy nadio ianao. Dia tsy adio ho afaka amin'ny fahalotoana intsony ianao ambara-pialako fo aminao. Za Jehovah no niteny ka ho tonga izany ary ataoko. Tsy ahotraotra na hiantra na hanenina araka ny fanaonao sy ny asanao no hitsarananao, hoy Jehovah Tompo. Ary tonga tamiko niteny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, indro efa esoriko amin'ny loza indray mamely monja ilay tia ny masonao, nefa aza misaona na mitomany na mandatsa-dra ny maso akory ianao. Misy entoa malemilemy ihany ianao, fa aza mitomany na misaona ny maty. Afehezo aminao ny hamamanao, ary asio kiraro ny tongotrao, ary aza manarina ny saokanao na mihinana ny fahankanina terin'olona. Ary noho ny maraina dia niteny tamin'ny olona ahy, ary noho ny hariva dia maty ny vadiko. Ary noho ny maraina indray dia nanao araka nefa nandidianay ahy, ary hoy ny olona tamiko, moa tsy holazainao aminay va izay hevitra tokony ho azonay amin'izao ataonao izao? Dia hoy izaho taminy. Tonga tamiko niteny Jehovah nanao hoe, lazao amin'ny taranak' Israely hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, indro lo tokony fitoerako masina izay riarian'ny herinareo, dia ilay tia ny masonareo sy mahamanina ny fanahinareo, ary ho lavo ny sabatra ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo izay nylozanareo. Dia manaova tahaka ny nataoko ianareo, aza manarina ny saokanareo nareo na mihinana fahankanina terin'olona, ary oka ho eo andohanareo ny hamamanareo sy ho tongotrareo ny kirarinareo. Aza misaona na mitomany ianareo, fa ho levona noho ny elokareo ianareo ka hifampitoloko. Ary Ezekiela dia ho famantarana mahagaga ho anareo, ko arak'izay rehetra nataony no mba hataonareo. Ary rehefa tonga izany dia ho fantatrareo fa izany Jehovah Tompo. ary ianao ry zanak'olona, amin'ny andro any soroko amin'ny heriny sy ny fifalian'ny voninahiny, ilay tiany masony sy ilay tiany fanahiny, dia ny zanany lasany zanany vavy. Eny, amin'izany andro izany dia isolona handositra ho tonga any aminao mba hampandre sofinao izany. Amin'izany andro izany dia hisokatra miaraka amin'ny an'ilay nandositra ny vavanao, ka dia hiteny ianao ka tsy homona intsony, ary ho famantarana mahagaga aminy ianao, ka dia ho fantany fa izany Jehovah.